Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la 27 de aprilo 2023. Ciam russai missiloi falis fine de februaro cae comence de marto de la pasinta iaro en Borodianka, norda Ucrainio, en logeio de cun logiantaro, nur vesto schranco restis staranta, mese de la ruboi, cun ceramica coqueto surregi, ne defectita. Tiu statueto tui farigis simbolo por Ucrainio, simbolo de resistado, simbolo de popolo quiu staras malgrau la tragica milito. Copio de la coqueto, en formo de crucio, estis donazita hodiau al Papo Francisco fare de la Ucraina chef ministro, Denis Shmyhal, acceptita cimatene en audienzo. La privata interparolo cun la Papo dauris prescau duon horon. Shmyhal dum posta rencontigio cun giornalistoi ripetis sian inviton alla Papo visiti Kievon, cae petis lian helpon por la reveno all'Ucrainio de infanoi forportitai al Ruslando. En Vaticano, Shmyhal, post la interparolo cun Francisco, rencontis la stata secretarion, cardinalon Pietro Parolin, cae la secretarion por la rilatoi cun la statoi cae internaziai organizajoi, monsignoro Paul Richard Gallagher. Dum la elcorai interparoloi, rapportis noto de la Vaticana Gazetara Salono, estis pritractitai diversai temoi concerne la vivon cae agadon de la ecclesioi en Ucrainio, cae compreneble ancau temoi connexai alla milito, cun aparta attento pri humanezai aspectoi cae la clopodoi por restarigi pazon. De morgau gis dimancio Papo Francisco estos en la hungara cef urbo Budapesto por sia 41a exter Italia voyaggio. Francisco bracumos realagion tre varian dum la tritagoi en ciui li restos en la hungara cef urbo, urbo de pontoi, ciu travivis militoin cae occupazioin, detruoin cae reconstruoin, dividoin cae reunuigioin, cae ciu ec de la 24 de februaro 2022 vidas sen interrompan fluon de rifugintoi el Ucrainio. Dec estos la rencontigioi de la Papo inter publicai cae privatai, cun ses liai paroladoi. Iel centro estos la temoi pri Europa unuezzo, la estontezzo de la geiunuloi, la ecumena dialogo, la curagigo al ecclesio, quiu travivis periodoin de persecuto, cae compreneble la tragedio de milito, cae la alvoco al pazzo, en nazio, quiu havas 130 kilometroi da land limo comuna cun Ucrainio, ma la larga strio chi ufarigis la trapaseio por multai sen heimuloi chiui atingas Hungarion per busoi, trainoi au automobiloi post longa daurai attendo vizoi por trairi la landon cai poste iri al aliai occident europai landoi. La apostola voyaggio al celas la diversa in realagio in della lando per sia i diversa i momentoi cae rencontigioi. Unue tiui cun la chef ministro Viktor Orban cae cun la presidentino della Respublico Katalin Novak. Cun ambau la papo havos ne publica in interparoloin. Ne publica estos ancau uno e la pli signifai rendevuoi della voyaggio, la visito post morgau sabaton la 29 de aprilo alla infanoi de instituto Beata Laszlo Batthyány Strattmann, la hungara curazzisto quiu curazis blindain cae malriciain infanoin. Mastrumata gis scia morto en 2021 de monachino Anna Feher, nomata patrino Teresa de Hungario, la instituto acceptas vid handicapitain neplenagiuloin, autiuin cun specialai educai besonoi. Secvos la rencontigio cun malriciuloi cae rifugintoi el diversai naziezoi, anca u multai el la naibara Ucrainio. En la programo de la Papa Voyaggio estos la cutimai rendevuoi, aldone al tiui cun la civilai autoritatuloi, estos la rencontoi cun la diplomataro, la episcopoi, pastroi, seminarianoi, consecritoi, la privata rendevuo cun la jesuitoi en la apostola nunzieio, cai tiu cun la geiunuloi de la lando. Concludos la voyagion la venonta di mancia meso, en plazzo Kossuth Lajos, cun posta Regina Celi. Al ciui eventoi aldonigas la rincontigio cun la hungara grec-catolica comunumo, ciu havas prescau 400.000 fideluloin, en lande cae exterlande divers devenai. Tio montras che la hungara tero estis rifugeio por multai cristanoi dum la turcai invadoi en naibarai regionoi. Cai nun aliai informoi. Cartumo, en Sudano finigios post nemulte la 72 hora batal halto, decidita la 21 de aprilo, ocase de Ramadano, inter la Sudana armeo, cae la armeo stila organizajo fortoi por rapida interveno. Tamen, dum la lastai tagoi, la bataloi en Sudano neniam cesis. Lau informoi de la loca gazetaro, rilancitai de agenteio Fides, la presidente de Sud Sudano, membro della commissione della interregistara autoritato por evoluo della Corno de Africo, Salva Kiir Majardit, annonsis che la du partioi interconsentis pli longigon della batal halto ie pliai 72 horoi, cae che iliai delegitoi cunsidos en jubo por discuti pri eventuala constanta batal halto. Inter la crisa e eventoi estas la fugio de captitoi el mallibereioi, inclusive de multai dangerai crimuloi cae altrangai gvidantoi de la antaua regimo. Profitante la malordon, 12.000 el ili fugis. Guatemal urbo, hierau la Guatemalia Ecclesio solene memorigis la 25 dat revenon della murdo de Monsignoro Juan José Gerardi Conedera, help episcopo, de chef diocesio Guatemal urbo. Estro de la officeio pri homai raitoi de la chef diocesio, Monsignoro Gerardi ciam activis por defendi la malfortain cae subpremataain homoin, precipe la victimoin de la long daura en landa milito, cae por la nefacila nazia paz proceso fin fine startinta post la interconsentoi de 1996. Carega i gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.